беларускае пакліканне нарэшце рэалізавалася і ў напэўна адным з самых строгіх законаў каталіцкай царквы свету кангрэгацыі пустэльнікаў камідолаў Каронны гары. Днямі вечныя шлюбы ў гэтым законе склаў беларус Эдвард Сакалоўскі, прыняўшы новае імя Ян. Брат Ян нарадзіўся ў 1969 годзе ў Ваўкавыску. У 1998 годзе звярнуўся да духоўных улад кангрэгацыі камідулаў з просьбай стаць братам. Яму параілі пару год падумаць, ці сапраўды гэта жаданне Бога і яго. Брат Ян паўторна звярнуўся да закону ў 2000 годзе і яму ізноў параілі ўсё зважыць. І вось у 2001 годзе нарэшце ён атрымаў ліст з прапановы ўвайсці ў сям'ю камідулаў. Так брат Ян трапіў у польскае мястэчка Бенешаў, дзе знаходзіцца сядзіба камідулаў, і дзе, калі кіраўніцтва кангрэгацыі не прапануе іншага, згодна з традыцыяй, беларус камідул будзе жыць, працаваць і маліцца ўсё астатняе жыццё. Тым больш, што закон зусім невялікі. У Польшчы існуе ўсяго два кляштары, у адным з іх у Бенешаве жыве ўсяго 8 братоў. Пустэльня камідулаў, так браты завуць свой кляштар, знаходзіцца ў Бенешаве ў аддаленні ад рухлівага жыцця, адхінутая лесам. Даволі вялікая тэрыторыя кляштара абнесена высокім мурам, за якім і прабягае жыццё камідулаў. Без асаблівай патрэбы звычайны брат выходзіць з-за мура літаральна некалькі разоў у год. За мурам пануе цішыня. Браты мала размаўляюць нават між сабой. Праца і малітва. Адна з мэтаў закону камідулаў – маліцца за тых, хто не памятае пра Бога. Уступіць да гэтага закону даволі складана, а таму, як кажуць знаёмыя брата Яна, па так бы мовіць яго свецкім жыцці, ён быў вельмі шчаслівы, калі ўсё ж такі атрымаў дазвол, і, як сведчаць яго вечныя шлюбы, рашэнне гэта было невыпадковым.